Za týden začíná 59. ročník Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů Akademia Film Olomouc. Na programu AFO najdete jednak dokumentární snímky, ale i filmy, které se pohybují na pomezí různých žánrů. Dnes se zaměříme na dva z nich. Posloucháte Art Café s Agátou Hrnčířovou o filmech, které zkoumají lidskou existenci a její budoucnost. Představíme krátký dokument s názvem Bzukot země režisérky Gréty Stoklasy, která už natočila dva celovečerní dokumentární filmy, Kiruna, Překrásný nový svět a Blicks Not Bombs. Gréto, ahoj.
Ahoj.
A 12-minutový snímek 3 megawatt hodiny režisérky Marie Magdaleny Kochové, který odpremiéroval na filmovém festivalu v Rotterdamu. Pozvání přijal scénárista filmu Josef Kokta. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A o letošním ročníku festivalu bude mluvit dramaturg Dominik Vontor.
Dobrý den, ahoj.
Takže pokud vás zajímá, jak hravě může film přistupovat k zásadním vědeckým poznatkům vztahujícím se k lidské existenci, zůstaňte s námi následující hodinu. Během pořadu uslyšíte také písničky od filmových skladatelů a skladatelek. Na úvod si pustíme tvorbu Volkra Bertlmana, který vystupuje pod přezdívkou Hauška. Z loňské desky Philanthropy uslyšíte track Limitation of Lifetime. Dozněla skladba Limitation of Lifetime od skladatele, který si říká Hauška. Kdo jsme a co s námi bude, to jsou otázky, na které hledají odpověď dva krátké filmy, které letos uvidíte na festivalu vědecko-populárních filmů Akademia Film Olomouc. Bzukot země režisérky Gréty Stoklasy a 3 megawatt hodiny autorky Marie Magdaleny Kochové. Já už se tady obracím na své hosty a zajímalo by mě, jakou emoci ve vás vyvolávají myšlenky na budoucnost lidstva. Dominiku, máš z toho strach nebo spíš seš zvědavej?
No, pocity to jsou smíšené, řekl bych. V něčem mě vlastně lidstvo fascinuje, v tom, jak třeba v technice a v medicíně je nesmírně rychlé a inovativní, ale zároveň mě fascinuje, jak ve všem ostatním tady tuhle tu vlastnost být v něčem inovativní a něco měnit dokáže rychle otočit proti sobě. Myslím si, že právě třeba dokumentární filmy nebo obecně platformy pro dialog, jako je třeba i AFO, jsou skvělým výchozím bodem, kde tady ty témata můžeme otevírat, diskutovat nad nimi a doufat, že nebude pozdě, než dodiskutujeme.
Možná už teď je. Co ty, Josefe?
Já s tím vlastně do velké míry souhlasím. Já vlastně nemám strach o lidstvo, protože věřím, že se přizpůsobí, ale mám strach z lidstva. My tady vlastně hodně všechny ty naše filmy, ty témata se týkají té klimatické změny, která nutně dřív nebo později spovede k nějakým, řekněme, sociálním změnám. A mám strach z toho, co tyhle ty vlastně změny s tím člověkem jako takovým udělají a jak se k tomu ty lidi postaví a jestli budou ochotní třeba přijít o nějakou míru svýho pohodlí a já se bojím, že nebudou vlastně ochotní oni přijít a tak se bojím, co to s nima udělá, jestli náhodou pak nebudou důvěřovat někomu, kdo to s nima nebude myslet úplně dobře.
Já mám strach z budoucnosti a bych citovala protagonistu ze svého jiného filmu z Blicks Not Bombs, tak Hans Blicks, diplomat, tak ten říká, že lidstvo stojí, je na cestě ke dvoum sebevraždám, buď to pomalý ve formě klimatické změny, anebo rychlý ve formě jaderné války. A obě tyhle jsou podle mě teďka dost jako na stole, že obě jako hrozí. A s obou mám strach, teďka, když vlastně má malý dítě a možná víc strach i z té klimatické krize, protože vlastně mi přijde děsivější představa, že ty další generace budou žít prostě v ještě horším světě nějak. A víc než z té jaderné války, protože si říkám, že když teda by byla třeba jaderná válka, což fakt klidně podle mě může být, tak je to zase současně trochu privilegium být ta poslední generace, co to zažije, ten zánik lidstva, ne, možná. Dá se to na to i tak koukat, že vlastně je to taky výjimečná pozice v dějinách, ale to je spíš taková útěcha. Ne, mám strach z budoucnosti prostě.
Tak než se ponoříme do těch velkých témat a do filmů, o kterých se dneska budeme bavit, tak mi ještě Dominiku na úvod, prosím tě, řekni, čím je letošní ročník AFO specifický? Jestli se třeba proměnil jeho charakter během posledních let?
Já myslím, že ta specifičnost letošního ročníku je právě nějakou reflexí toho, jak se dokumentární vědecký film vyvíjí, nebo alespoň tak, jak my jako dramaturgové a dramaturgyně to na AFO vnímáme. Ostatně příkladem toho jsou právě dva filmy, o kterých se tady dnes budeme bavit. Nicméně AFO letos rozrůstá se do naprosto megalomanských rozměrů. Nabíráme nová místa, máme Červený kostel, kde bude probíhat imerzní VR zóna. Program není pouze filmový, ostatně tak tomu bylo i v minulosti, ale dovedu tvrdit, že skutečně polovina programu je poskládaná z podcastů, přednášek, procházek, různých workshopů, performancí, koncertů. A to AFO skutečně nabízí prostor pro to, aby diváci a divačky ze všech koutů České republiky mohli nahlédnout pod to, pod co nahlíží vědci a vědkyně ve svých výzkumech a aby tomu lépe rozuměli.
Greta Bzukot Země je o týmu vědců, který má za úkol poslat zprávu mimozemským civilizacím. A za námětem stála reálná událost z roku 1977. Mohla bys ji stručně popsat? O co šlo?
Mm-hmm. V roce 77 vysílala NASA do vzdáleného vesmíru nějaké sondy, aby vyfotili nějaké měsíce Jupitera nebo co? A rozhodli se, že když mají tuhle tu příležitost poprvé vyslat něco mimo naší sluneční soustavu, protože ta sonda by pak pokračovala, takže tam připevní nějakou zprávu o lidstvu, kdyby náhodou se setkala ta sonda s nějakýma jinýma civilizacema. A sestavili skupinu vědců, která prostě měla za úkol shrnout vlastně lidstvo v obrazech, v hudbě a ve zvucích. Přidali tam i nějaké pozdravy v různých, asi ve 100 jazycích. A museli vybrat prostě fotky, které popíšou lidi, planetu Zemi, kde se nacházíme a tak. Vlastně jako manuál na naší existenci. Z toho jsme my vycházeli, protože tahle ta sonda, říká se tomu zlatá deska Voyageru, tahle ta deska, taková jako zlatá gramofonová deska, kde je to vlastně vyryté, tak teďka putuje vesmírem, ale my jsme si vymysleli, že byla zničena a že vlastně teďka stojí nová komise před tím úkolem sestavit novou desku, novou zprávu o lidstvu těm mimozemským civilizacím. A jak by ten film je o tom, jak by ty diskuze kolem toho, jak by probíhala ta diskuze kolem toho, co na takové desce má být a co ne.
No právě v tom filmu se ten tým vědců nedokáže shodnout na to, co, na tom, co poslat za sdělení do vesmíru. A dokážeš říct vlastně, co je ten hlavní důvod, proč se nedokážou shodnout?
Ta myšlenka zatím byla vlastně nějakým způsobem zrcadlit tu propast, kterou vnímám třeba společnosti teď. Takže ty postavy jsou vybrané dost tak jako stereotypně, nebo že zastávají různé názorové proudy. A například, co asi dneska by určitě spousta lidí nechtělo ukázat lidstvo jenom z té dobré stránky a glorifikovat nás a naopak ukázat je třeba všem, v čem selháváme a tak. Ale určitě jsou i lidé, kteří dále zastávají, že přece musíme ukázat jen to nejlepší. Takže tohle jsme tam vlastně chtěli zrcadlit a myslím si, že kdyby se taková komise měla setkat dnes, tak by určitě měla takový problémy, jak se vlastně vůbec dohodnout. Mm-hmm.
Ty látku zpracováváš v žánru dokumentu. Ten spočívá v zobrazování smyšlených událostí, které ale prezentuje jako skutečné. Jak to v tom filmu konkrétně vypadá?
Je to, představte si The Office.
Taky jsem na to myslel.
Ale samozřejmě ne tak geniální, ale je to, mě bavilo pracovat, protože jsem měla scénář, jsme zkoušeli i různý hybridní metody, že by třeba to byly vlastně obsazený přímo nějaký jako konkrétní lidé, nebo přemýšlela jsem, jestli to udělat nějak paradokumentárně, ale nakonec jsme teda sepsali scénář s Veronikou Dvorskou a potom ten dokument do toho dostali hlavně skrz to teda, že je to inspirované reálnou skutečností a pak formálně, že je to točené jako nějaké dokumenty prostě z uzavřených místností, je to všechno se to hrá v jedné místnosti, máte tam mluvící hlavy, který komentujou, co se dělo, je tam přiznaný štáb, vlastně jsme se moc jako nesrali, to nevím, jestli můžu říkat, ne.
To spíš ne.
Moc jsme se nedávali pozor na to, aby to vypadalo nějak esteticky krásně, ale spíš nám šlo o to jako tam zachytit nějakou autenticitu té situace, takže tam ta dokumentárnost se dostala spíš takhle formálně. No.
Ale to je vlastně poprvé, co pracuješ s tímhle žánrem, je to tak?
Jo, jo, jo.
Předtím si točila spíš klasický dokumenty. Jaký to pro tebe bylo? Si zkusit tady ten nový žánr.
Bylo to super. Mě ono i, když jsem třeba dělala tu Kirunu, tak to je zase observační dokument, který do jistý míry taky vyžadoval scénář, že jsme si dopředu museli představit, jaký situace chceme zachytit. Hodně plánování a někdy i trochu stylizace. Takže ono mě docela baví pracovat tak jako na hraně. Ale konkrétně takhle, aby to bylo naopak, že to je hraný a má to vypadat dokumentárně, tak to ne. A zase v tom Blix Not Bomb jsem se naučila vést rozhovor a tam zase pracujeme s mluvící hlavou, takže jsem zase využila týhletý zkušenosti těch mluvících hlav a takhle to propojila. A jinak jako baví mě to vlastně i obojí, jako psaní scénáře i ta realita.
Josefe, filmová esej 3 megawatt hodiny vznikla na základě tvé povídky, kterou si psal před několika lety. A ty si vlastně napsal příběh o zaměstnance jaderné elektrárny, který si stanovil maximální limit své spotřeby elektrické energie. A teď se musí rozhodnout, do čeho vloží tu, která mu v životě zbývá. Co tě k tomu námětu inspirovalo?
To je vlastně zajímavý, přesně jak říkáš, že ta povídka vznikla před několika lety v prvním nebo druhém covidovém lockdownu. A tam najednou vlastně posluchači to nemohli vidět, ten film, tak proto je zvu na AFO, ale kdyby ho viděli, tak ta hlavní postava je hodně izolovaná od okolního světa a myslím si, že se to jak do toho scénáře, tak do té povídky hodně vlastně odrazilo. A byl to nějaký moment, kdy jsem si vlastně, stejně asi jako celý svět, kladl otázku vlastně, jak na tom světě jakoby žijem a jestli jako lidstvo žijeme vlastně správně, vidíme, jak vlastně globalizace mohla za to, že se vlastně jako covid tak hodně vlastně jakoby rozšířila tak rychle po celém světě, aniž bychom byli schopní na to vlastně rychle reagovat. A najednou jsem si nějak řekl, že by mě hrozně zajímal příběh někoho, člověka, který jde vlastně proti tomu antropocentristickému jako pohledu, že někdo, kdo opravdu jakoby nestaví člověka na piedestál do středobodu vesmíru, na první místo, ale který si řekl, že moje existence na tomhle světě je omezená a já chci být ten, kdo má vlastně v rukou to omezení, a proto ten protagonista si stanovil, že za svůj život spotřebuje určitý penzum elektrické vlastně energie. A on si tak nějak propočítal na začátku, když to v 90. letech si stanovil, že by mu to mělo stačit do zhruba průměrného věku dožití. Ale tím přesně, jak ten svět se měnil, ta spotřeba té energie neustále každým rokem roste, tak najednou je mu, nevím, 50, 55 a najednou mu to nestačí a on moc jako s touhle alternativou vlastně nějak jako nepočítal a teď musí teda jakoby se rozhodnout, co s tím udělat.
No a hlavní tézí filmu je, že člověk ke kvalitnímu životu tedy nepotřebuje víc než 3 megawatt hodiny elektrické energie ročně. Jak jste k tomu vůbec došli?
Vlastně já jsem poměrně dlouho hledal ten klíč k tomuhle příběhu a vlastně během rešerší a hledání jako podkladů, tak jsem narazil na strašně, nebo na poměrně velké množství studií, které dávají do porovnání spotřebu vlastně elektrické energie a kvalitu života. A vlastně spousta těch studií si všimla, že je to vidět například na rozvojových zemí a podobně, že hrozně dlouho vlastně spotřeba elektrické energie na hlavu koreluje s růstem kvality života. Ale pak se vlastně v jednu chvíli stane, že ta křivka se vlastně začne narovnávat a pak můžeme spotřebovávat, kolik energie chceme nad tu hranici, ale ta kvalita života prostě jako dál neroste. A nutně se pak vkrádá vlastně do hlav ta otázka, opravdu musíme spotřebovávat tolik energie, když nám to vlastně nedělá ten život jakoby lepší. Takže vlastně celá ta myšlenka za tím filmem opravdu vychází z vědeckých studií, z průzkumu a vlastně tvrdých dat.
My se ještě později dostaneme k tomu, jak ten film vůbec vypadá, ale mě by ještě zajímalo, Dominiku, jaký prostor na festivalu dostávají právě takové filmy, tedy ty, které nahlížejí na vědu skrze, řekněme, nějaké umělecké nebo až fantaskní prisma.
Tak obecně ta hranice mezi fikčním filmem a dokumentem nebo non-fikčním filmem je na AFU asi nejvýraznější v sekci krátkometrážních filmů, která je přímo sestavená z takových dokumentů, které, jestli je vůbec můžeme nazývat dokumenty, které často narušují nebo se jakoby rozkročují do různých jako formátů, různých experimentů vlastně s tím médiem jako samotným. A v případě tady těchto dvou filmů jsme byli jednak nadšeni, že v Česku vzniklo něco, co má skutečně ten jako analytický, potažmo historický, vědecký background a zároveň to nějakým způsobem reflektuje to, jak tvůrci a tvůrkyně v Česku o tady těch tématech uvažují a jak je dokážou zpracovat kreativně a právě umělecky v té dané formě. Nicméně krátká soutěž je něco úplně unikátního v tomhle tom a pro nás je důležitým signálem, že to, co jsme považovali za výstřední a mělo to místo v krátké soutěži, se nyní stává jakýmsi trendem, který má své místo i v té mezinárodní či české a slovenské soutěže.
Přichází čas na další písničku. Karolina Ejková je lužicko-srbská hráčka na teremin a na AFO zazní její muzika ve filmu Spověď milosrdné Samaritánky. My si teď ale připomeneme její jinou práci a to je skladba Tetis. Slyšeli jste skladbu Tetis od skladatelky Caroline Eich. Ve studiu se mnou stále sedí režisérka filmu Bzukot země Greta Stoklasa, scenárista filmové básně 3 megawatt hodiny Josef Kokta a jeden z dramaturgů festivalu Akademia film Olomouc Dominik Vontor. My už jsme si tady ty filmy představili. Greto, postavy, který ve filmu tvoří ten vědecký tým, jsou archetypy různých protichudných názorů ve společnosti. Jsou to až takové, dalo by se říct, karikatury. Je tam například feministka a aktivistka, je tam postava, která reprezentuje jakéhosi nerda, je tam matka od rodiny, je tam, já jsem ho nazvala konzervativní boomer, ale oprav mě, jestli... jestli je to jinak. A mě by zajímalo, podle jakého klíče si ty postavy vybírala. Jak vlastně obsáhnout celou tu společnost skrze tady ty postavy?
To tě není potřeba opravovat, protože my jsme pracovně i je nazývali boomer a mileniálka. Tyhle ty, tu feministku a toho vysloužilého astronauta. Já jsem původně, když jsem psala ten námět, tak vlastně jich bylo ještě víc, že tam opravdu byl střet i mezi nějakým duchovnem a vědou a tak, ale nakonec jsme to zúžili do toho krátkého formátu, na ty jakoby nejvíc polarizované konflikty, který vnímám, což je trochu vázaný k té generaci, čili ten boomer a ta mileniálka, vlastně, který se stali takovými jako nositeli takových symbolů, jako že ten boomer, ten vysloužilý, chce naopak jako chce ukazovat jen to nejlepší o tom světě. Ta mileniálka, ta má přesně ten má strach z budoucnosti, o planetu, je jako uvědomělá, woke prostě ve všech ohledech, co se týče genderu, jako i prostě celospolečensky. A tyhle ty jsme vnímali jako, že nějakým způsobem obsahují takový největší protipóly, takže jsme to potom vlastně rozpracovávali skrz ně a největší inspirací pro mě byly rozhovory mýho táty s mojí mladší sestrou, protože právě, že myslím, že všechno bylo vlastně odpozorované, že jsme s Veronikou dost jako vlastně asi vnímali tam podobně nějak ty postavy, jaký jsou ty lidi kolem nás, takže jsme to tam chtěli takhle vyzobrazit. No. A pak tam je, jak jsi zmínila, ta matka od rodiny, která ještě jako připomíná vlastně nějakou propast mezi tou elitou akademickou, vědeckou a vlastně tím obyčejným jako uvozovkách člověkem, který vlastně nemá ani prostor na to třeba řešit tyhle ty věci, protože vlastně žije fakt jako na okraji nebo úplně jako s minimem a tak.
No a myslíš si, že je tedy možné do vesmíru poslat nějaký ucelený a objektivní obraz o nás, o lidstvu?
Objektivní ne, ucelený asi jo, ale objektivní to nejde, protože nejsme objektivní, to bychom museli poprosit mimozemštěny, aby to vyslali o nás. A ne, je to jako, co tam právě jsme i chtěli dostat, je, že vlastně ta zpráva je vždycky víc jakoby zprávou pro nás tady na Zemi, že vlastně se tam vedou ty ideologické boje, ale těm mimozemštěnům to je vlastně jako jedno trochu. A stejně tak to bylo už tehdy v tom roce 77, už tehdy tam vlastně vznikala cenzura, co třeba NASA nechtěla, aby ty věci dali na tu desku, protože tam nechtěli třeba ukázat nahý pár, protože jim připadalo, že to jako je obscénní, ale tak jako mimozemštění asi nebudou vnímat jako pornografii, že jo. Takže to je spíš taková úvaha, jako takový zrcadlo nám samým, než jako co vyloženě by o nás, jako těm mimozemštěnům, jako nevím.
No a napadá třeba vás nějaký konkrétní vizuální nebo zvukový materiál, který byste za lidstvo do vesmíru poslali?
Vůbec nevím. Podle mě přesně, jak říkala Greta, jo, že ta snaha poslat nějakou objektivní jakoby zprávu je naprosto lichá a úplně už od samého začátku a přesně se mi líbí, jak ona to v tom filmu nakonec vyřešila, což nebudu říkat, a to si myslím, že je jediný vhodný způsob, jak to jde celý udělat, ale to uvidí jenom diváci na AFO.
Pojďme k tomu druhému filmu. Josefe, jak ta spolupráce s režisérkou Magdou Kochovou vypadala? Jak se vám dařilo přenést scénář do nějaké vizuální podoby? Mm-hmm.
Vlastně já možná trošku navážu na tu tvoji otázku předtím, na tou genezi, že vlastně potom, co existovala ta moje povídka, tak na FAMU se rozhodla kameramanka Kristýna Kůlová to mít jako svůj bakalářský film a rovnou vlastně s Marií Magdalénou to začali dělat takoby od začátku. A myslím si, že to bylo vlastně poměrně standardní spolupráce, že já jsem napsal nějaký verze scénářů a Marie Magdalena to pak vzala, většinu toho mi vyhodila, seškrtala, ale nutno říct, myslím, že pro dobro toho výsledního textu, protože mi dávala vlastně ten čerstvý pohled a ty čerstvý oči a my vlastně s Marie Magdalenou jsme zvyklí spolupracovat, protože vlastně jednak jsem jako dramaturg jejího chystaného celovečerního dokumentárního debitu a zároveň už v tuhle chvíli vlastně máme natočený nový krátký film, který podle mýho scénáře, který ona režírovala, takže vlastně my tu spolupráci máme nějakým způsobem slazenou. A vlastně co na té spolupráci mám rád, je, že ona mě jako scénáristu do toho procesu vlastně bere sebou na té celé cestě, takže já jsem vlastně s ní i s kameramankou absolvoval prostě obhlídky a viděl i do nějakých jakoby výtvarných návrhů, jak se to koncipuje do hudby, takže já mám to štěstí, že když spolupracuju s ní, tak jsem vlastně celou dobu u toho projektu a není to tak, že se pak jenom podívám na premiéře, jak to dopadlo. Mm-hmm.
Vy jste pracovali s estetikou retrofuturismu. Mohl bys popsat, jak to vypadá? Mm-hmm.
To jste popsala docela pěkně. Nevím, jestli bych jako sám zvládnul takhle sofistikované spojení použít, ale vlastně, co pro nás bylo důležité, aby ten film nebo ten příběh působil, že se odehrává v nějakém jako bezčasí, že to mohlo být stejně tak před 20 lety jako za 20 let a tomu vlastně uspůsobený celý, jak ten film vypadá, oblečení hlavního hrdiny, natáčeli jsme vlastně v odstavené elektrárně v Mělníku, kde vlastně měli zachovaný takový velín té staré elektrárny někdy nevím, z 50. 60. let, což tomu vlastně dodává taky určité jako retro vibe. Takže to, co jenom jakoby bych popsal vlastně nějaký ty lokace, na kterých jsme se pohybovali, ale pak vlastně to vlastně myslím, že nepadlo, tak celý ten vlastně film je natočený na filmový materiál. A my jsme od začátku přemýšleli jakoby nad tím, jestli by vlastně neexistoval způsob, jakým bychom ten materiál jako takový mohli nějakým způsobem poškodit vlastně nějakými jako elektrickými jako výboji, což zjistili jsme, že jako reálně manuálně se nám to vlastně jako nepovede, aniž by nehrozilo, že pak ten film vezmem, naskenujeme a zjistíme, že tam nic není a celý je to osvícený, ale vlastně pak jsme přišli s nápadem, že vlastně voice-over toho hlavního hrdiny jsme nahráli do takové mašinky, která vydává elektrické výboje a ty výboje jsou vlastně navázané na to, co říká a ty výboje jsme pak vlastně jako prolnuli s tím výsledným obrazem, což taky vlastně dotváří takovou nějakou jako dekonstrukční jako atmosféru toho celého filmu. A vlastně i co do barev je vidět, že vlastně přecházíme od nějaké vlastně chladných barev do barev teplých, což nějakým způsobem koreluje s nějakým mentálním stavem toho hlavního hrdiny, který se vlastně z města, z civilizace, z technologie dostává vlastně do přírody, což je pro něj nějakým způsobem útěcha. Mm-hmm.
Ten protagonista tam v jednu chvíli mluví o tom, kolik člověk spotřebuje megawatt hodin ročně v různých zemích a to se vlastně liší. Co ta minimální spotřeba pro kvalitní život vlastně znamená v běžném životě? Jak vůbec tu kvalitu života měřit? Mm-hmm.
Ono, když jsem procházel ty studie, které tu korelaci mezi spotřebou energie a kvalitou života měřili, tak samozřejmě ty indicie nebo ty proměny, na základě kterých to měří, se liší, ale existují nějaký jako něco jako Human Happiness Index, prostě který vlastně nějak v sobě třeba zahrnuje, jestli ty lidi mají prostě přístup jakoby k práci, ke zdravotnictví, jak moc bezpečný se v té zemi cítí, jestli přesně mají nevím, přístup k pitné vodě a podobně, že nebo jaký mentální well-being a vlastně třeba vyžití ti lidé mají a těch vlastně proměnných existuje strašně moc, na základě kterých se pak dá jakoby říct, toto je země s kvalitním životem. Ale myslím si, že to pro ten film jako takový vlastně jakoby není důležitý, protože si myslím, že ten film funguje na nějaké vlastně symbolické jakoby rovině. Samozřejmě my si můžeme říct, že pro každého z nás je ta kvalita života trošku jakoby někde jinde, že přesně a přesně můžeme se bavit, jestli teď jako v jako krizi bydlení je opravdu ta naše kvalita života tak dobrá, ale furt vlastně žijeme v jedné nejbezpečnějších zemí na světě, takže prostě je to složitý pro každýho z nás. No.
Vy tam řešíte problematiku nekonečného růstu, nekoneční spotřeby. Má ten film tedy záměrně nějaký apelativní charakter?
Já bych nerad, aby ten film vlastně byl braný jako nějaký apel, nebo že my tady stojíme a říkáme lidem, vy se chováte špatně, vy dobře a tak. My spíš vlastně chceme tím filmem nabídnout prostor k nějakému zamyšlení, jo, a my nechceme být jako mravokárci. Nikdo z nás prostě nežije stoprocentně uhlíkově neutrální prostě život, ale chceme jenom prostě na těch 12 minut, co ten film trvá, třeba jako nějakých pár minut potom, když to v člověku doznívá, nechat každýho si vlastně položit otázku, jestli třeba té energie a elektřiny a obecně jako zdrojů nekonzumuje víc, než je potřeba. Jestli by nebyl stejně šťastný, i když by toho bylo o něco trošku míň a vlastně nám i planetě by to jako pomohlo.
Kde je to, co bzukot země? Jakou zprávu si publiku veřejnosti chtěla předat ty? Byla tam nějaká taková původní myšlenka?
Původní myšlenka byla spíš tak jako možná jako nahlídnout na nás jako s nějakou lehkostí, jakože jsme vlastně i přes všechny ty faily, co děláme, prostě nový dvě války za poslední dva roky blízko a klimatická krize, pandemie, všechno tohle, že vlastně jsme v něčem strašně komický a to bylo, jak to stálo tam vlastně na začátku, že jsem chtěla, abychom se tak trochu spíš zasmáli sami sobě, no. A protože často se bereme tak vážně a vnímáme ty věci vážně. Já taky vnímám spousta těch věcí, těch témat, co třeba řešíte protagonisté v tom filmu na denní bázi, taky vnímám vážně, ale pak někdy, když získám ten odstup, tak vlastně to vnímám, jako, že to je vlastně komický. A potom ta druhá věc byla asi ta komunikace, co máme i takový logline filmu, že jak chceme komunikovat s mimozemštěny, když neumíme komunikovat ani mezi sebou, což mně přijde jako nějaký jako symbol té dnešní doby, ta vlastně to, jak není ta nemožnost té komunikace, ta možnost, to, jak se vždy, jak jako lidi se víc a víc vyhraňují k nějakému názoru, aniž by byli schopní třeba vést dialog s někým odlišného. A takže to byla taková jako druhá myšlenka, která potom, myslím, z toho jako vychází. No.
Dominiku, a co na těch filmech baví tebe, jako dramaturga festivalu?
No, já myslím, že důkazem je toho tady ta diskuze, protože ty filmy opravdu třeba za mě osobně ukazují dvě nějaké extrémní situace. Ten první, Gretin, ukazuje situaci, ve které se lidstvo nebo nějaký výsek společnosti musí domluvit na nějakém konkrétním obecném obrazu toho, jaký smysl má a jak se bude prezentovat potenciálním životům ve vesmíru, zatímco 3 megawatt hodiny zase ukazují ten druhý extrém toho nerůstu. A myslím si, že oba dva ty filmy dokážou v něčem diváky a divačky vyděsit, v něčem jim vlastně otevřít jakoby oči, zamyslet se nad něčím. A pro mě osobně jsou ty filmy hlavně ukázkou toho, jakým způsobem se dá přiblížit nějaké komplikované, složité téma ve stravitelné formě. Myslím si, že tohle to dělá oba dva ty filmy jako velmi ambiciózní a atraktivní pro naše publikum, nebo obecně pro publikum, které ty filmy uvidí, protože dokáží vzít nějakou situaci, vložit ji do nějaké zajímavé, velmi relatable situace nebo nějaké jakoby narrativní linky, ze které pak může vzejít nějaký nápad, diskuze, idea. A tohle jsou filmy, které si myslím, že jsou v tom žánru velmi vítané a důležité a jsem moc rád, že právě v minulém roce vznikly a že takhle tak je INAFO budou diváci a divačky moci vidět.
Tak jo, tak pojďme na další písničku. Dalším skladatelem filmové hudby je Američan Mark Dele Anthony a na AFO bude uveden film Ahle, snění o propojeném světě, k němuž složil a nahrál hudební doprovod. Ten bohužel nevyšel samostatně, a tak si tvorbu autora připomeneme skladbou Hope z filmu Into the Abyss z roku 2012. Doznívá skladba Hope od Marka Dele Anthonyho. Cílem Mezinárodního festivalu vědecko-populárních filmů Akademia Film Olomouc je představovat vědu jako atraktivní a rozmanitou sféru. Filmy jsou rozdělené do několika sekcí a dva snímky, o kterých si dnes povídáme, můžete najít v sekci Československá soutěž. Dominiku, jak na tom vlastně český a slovenský film je s vědeckými tématy? Bylo třeba těžké filmy do této sekce vybrat?
Já musím říct, že letos jsme skutečně na tu českou a slovenskou sekci opravdu velmi pyšní. Tím bych chtěl říct, že by to mohlo být nějaký precedens právě pro takové instituce, které vědecký dokumentární film mohou a ze své podstaty by měli podporovat, ať už se jedná o témata environmentální nebo skutečně ty hard science, to znamená technika, medicína. Zároveň je to takový paradox toho současného stavu českého vědeckého dokumentu, potažmo filmu s vědeckou tématikou. Samozřejmě vzniká řada televizních portrétů, které ve své formě a ve svém stylu jsou v něčem dosti zpátečnické, nebo řekněme obyčejné. Pak se ale objeví tvůrci a tvůrkyně, kteří přijdou s něčím naprosto unikátním, co třeba ani ve světové kinematografii nemá obdoby. V české a slovenské soutěži je třeba také film Petra Selaby, českého dokumentaristy, který svůj film Scale Space celý napromptoval skrze text do umělé inteligence a na základě něj vytvořil skutečně jako impozantní půlhodinový dokumentární, možná můžeme říct pouze non-fikční snímek. Ten paradox, o kterém mluvím, vlastně spočívá v tom, že když se na to podíváme třeba z kontextu historie, vývoje české kinematografie nebo československé kinematografie, tak v 50. a 60. částečně taky 70. letech byl skutečně vědecký film dosti populární. Jednak se mu věnovali tvůrci, kteří se etablovali třeba v armádním filmu nebo v krátkém filmu. František Vláčil natáčel instruktážní videa, Eval Čorm, Jiří Lehovec natáčeli dokumentární filmy, které nějakým způsobem ukazovaly poměrně složité technologické výdobytky tehdejší doby, seznamovali veřejnost s tím, jak funguje, dejme tomu třeba žárovka. Myslím si, že ta tradice, která se v 60. letech takhle tak založila, je stále v něčem živá, protože i když se dnes na ty dokumenty podíváme, tak nás vlastně můžou fascinovat tím, jakým způsobem právě ten vědecký dokument může pracovat s filmem a s technologií jako takovou. Protože to je jako určitý trend, který třeba známe z těch dokumentárních filmů s tématikou Wild Nature. Často je docela jakoby je logický příklad. Koukáme na nějaký pořad o zvířátkách, nebo z vesmíru, nebo z mořského dna. A žasneme nad tím, jakým způsobem se vyvíjí ta snímací technika. A myslím si, že tady tohle je něco docela srovnatelné s tím, jakým způsobem se dokázalo v 60. letech ukazovat vědecké bádání a vědecký výzkum tehdy a mohlo by se tak ukazovat i dnes. Jak říkám, je to precedens pro instituce, které to mohou podporovat, zároveň je to precedens právě pro tvůrkyně a tvůrce, kteří se nemusí skutečně vědy bát, protože věda může být třeba taky sociologie, může to být antropologie, může to být historie, nemusí to být nutně něco, co zkoumají lidi v bílých pláštích, což je taky ten stereotyp někde v laboratoři. Mm-hmm.
My jsme se tady bavili o vlastně, řekněme, globálních tématech, jako je právě budoucnost lidstva. Objeví se v té československé sekci nebo soutěži i třeba nějaký lokálně zaměřený témata, typické pro české prostředí, vybavuješ si něco?
Rozhodně. Osobně bych vypíchl možná dva dokumenty. Jeden, Vězení dějin, je právě z toho ranku dokumentů, které by možná běžné publikum nemuselo považovat za vědecké. Je to dokument Jana Gogoly mladšího, který se věnuje historii a vztahu bývalého komunistického lágru v Uherském Hradišti, vězení, které na pozadí vývoje vztahů lidí žijící v Uherském Hradišti nějak reflektuje společnost jako takovou. Je to velmi lokální téma. Konkrétně třeba pro Olomoucko, potažmo Olomoucký kraj, je velmi lokální film Historické Jesenicko ve 3D. Z mého pohledu naprosto úžasný snímek, který zpracovává na základě rekonstruovaných a kolorovaných stereoskopických fotografií nalezených v archivu na konci 19. století historii a vývoj vesnic na Jesenicku. Vlastně podobný princip nějaké práce s narrativní linkou, která je fikční, je přítomná i v tady tom dokumentu. My zde slyšíme monolog jednoho z pamětníků, který ty fotografie fotil. Všechno je to vlastně fikce, ale vychází z nějakého vizuálního věmu, který je potom ještě umocněn auditivním věmem. Ten film je sice statický, jsou to skutečně pouze fotografie, ale v něčem jako velmi hypnotický a ponořující. Právě tím, jakým způsobem se jeho tvůrce rozhodli zpracovat statický obraz.
To si moc hezky popsal. Ty se staráš mimo jiné o dramaturgii nesoutěžní sekce, která se jmenuje O houbách a lidech. A ta se inspiruje v konceptu mycélia. Mohl bys vysvětlit, co to je?
My jsme se inspirovali v neuronové síti hub. Ostatně zastřešujícím tématem letošního festivalu je paměť, takže vůbec k těm neuronovým sítím a k nějakým principům propojeného světa a propojeného uvažování máme docela blízko napříč všemi sekcemi. My jsme se rozhodli sekci O houbách a lidech pojmout jako takový vnor do propojeného světa, který vnímáme v různých situacích a jevech napříč kulturami, společností, technologiemi, digitálním světem. Ta sekce skutečně ukazuje jednak ten svět fascinující, který známe z lesů. Je to svět hub jako takový. Je to zároveň svět, ve kterém se propojuje houba jako prostředek, který můžeme nějakým způsobem stimulovat lidské myšlení. Máme zde dokumenty o psilocybinu, o muchomůrce červené, o tom, jakým způsobem vlastně může lidské vnímání nějakým způsobem stimulovat, ale zároveň tady jsou filmy, které se věnují internetu, digitální síti. Máme zde film z roku 1999, Nonstop, který je vlastně sondou do devadesátkové společnosti mapovanou na cestě na dálnici D1 z Brna do Prahy. Takže skutečně to rozkročení je v něčem výrazně interdisciplinární, ale diváci a divačky se budou moct vnořit alespoň do toho, jakým způsobem my na festivalu uvažujeme o tom, jak nás věci ovlivňují a jak bychom se k ním měli stavět, nebo bychom se k ním mohli stavět.
Teď se ještě obrátím na vás, Greto Josefe, a na závěr by mě zajímalo, jestli se budete vědou ve své tvorbě zabývat dál, nebo jestli máte nějaké další náměty, které řeší právě budoucnost lidstva. Josefe, ty jsi mluvil o tom, že něco připravuješ.
No, to nemá s vědou asi co dělat, společného. Ale zároveň přesně mě se líbí, o čem jsi tady před chvílí mluvil, že vlastně tu vědu můžeme vidět i ve věcech, které nejsou v těch bílých pláštích, ale že vlastně všechno je do jistý míry jako věda. Můžeme se bavit o tom, jestli scenaristika vlastně není jenom jako psychologie spojená se storytellingem hozená na papír. Takže, ale já jsem vlastně obecně těm věcem z reality strašně vlastně jakoby otevřený, že já jsem spíš vlastně autor, který má rád nějaký předobraz z reality, z toho světa, z toho, co se kolem nás děje a teprve to jako přenes přes nějaký filtr vlastního mozku. a vytvořit z toho nějaký příběh. Takže určitě se budu věnovat něčemu vědeckému, ať už v jakýkoliv podobě.
Já to mám podobně jako Josef, že taky se mi líbí, jak to Dominik pojmenoval, že vlastně, když píšeš scénář i hranej, tak nějakým způsobem tam, pokud i přesně, pokud je o současnosti nebo o budoucnosti, tak musíš používat antropologii, sociologii, nějaký své pozorovatelské schopnosti a tak to se taky má asi nějakou vědeckou hodnotu. Takže tímhle směrem asi jo, nějak jinak aktivně ne.
V Art Café jste slyšeli Grétu Stoklasu, Josefa Koktu a Dominika Vontora. Díky za rozhovor a doufám, že se teda všichni uvidíme v Olomouci. Ahoj.
Ahoj.
Díky, ahoj. Ahoj, díky.
Filmy, o kterých jsme si dnes povídali, můžete vidět ve středu večer 24. dubna v Kapli Božího těla nebo ve čtvrtek ve filmovém sále České televize Na konviktu, a to od 18.30. Na závěr si pustíme skladbu od populární ambientní dvojice Harold Budd a Brian Eno. Společně natočili i několik ceněných alb a díky jejich silné atmosféře se jejich skladby používají v řadě filmů. To je i případ dokumentu Podivná výprava, který je součástí letošního programu AFO. My si zahrajeme skladbu A Stream with Bright Fish. Loučí se s vámi Agáta Hrnčířová.